Radio ჟურნალი საქართველო. გადაცემა თებერვალი და საქართველო. გადაცემა მეათე. ძირითადი ტექსტი. წინა გადაცემაში ჩვენ რიჩარდ პაიპსის წიგნის მიხედვით საბჭოთა კავშირის ფორმირება მოვხაზეთ ის ვითარება, რომელიც შეიქმნა საქართველოში 1921 წლისათვის იმ სტრატეგიული გეგმის განხორციელების გზები, რომელიც რუსეთის საბჭოთა რესპუბლიკას ჰქონდა კავკასიის მიმართ და იმ მისწრაფებაზე, რომელიც გამოავლინა ქართველმა სერგო ორჯონიკიძემ თავისი სამშობლოს დაპყრობაში და დამოუკიდებლობის მოსპობაში. დასასრული რიჩარდ პაიპსის წიგნის ამ ნაწილისა შემდეგია. რიჩარდ პაიპსი აღნიშნავდა თავის წინა ნაწილში, რომელიც თქვენ მოისმინეთ, რომ ლენინის ტაქტიკა საქართველოს მიმართ მეტის მეტად ფრთხილი იყო. ეს დამოკიდებული იყო იმაზეც, რომ ჯერ კიდევ საბჭოთა რუსეთი არ იყო დე იურეთ არც დე ფაქტო ცნობილი დიდი სახელმწიფოების მიერ და არც ერთი სხვა სახელმწიფოს მიერ გარდა საქართველოსი. ამიტომ ბუნებრივია, რომ სწრაფვა ერთადერთი სახელმწიფო, რომელმაც იცნო რუსეთი, ის ყოფილიყო კეთილგანწყობილი, თუნდაც საერთაშორისო ასპარეზზე გამოვლენილი სახით, რომ ეს არ ყოფილიყო აგრესია, რომ ეს ყოფილიყო მეტის მეტად რბილი, ასე ვთქვათ, შეცვლა ერთი მთავრობისა მეორეთი, ან ერთი ორიენტაციისა, უფრო ზუსტად, მეორეთი, როგორც ირკვევა მისი დეპეშიდან, რომელიც წინა გადაცემაში გადმოგეცით, სადაც ის ხაზს უსვამს, რომ საჭიროა მოინახოს კომპრომისული ვარიანტი ნოე ჟორდანიას ან მისებრი კეთილგანწყობილი ადამიანის მთავრობასთან ურთიერთობისათვის, რომელიც ადრედაც საბჭოთა ჯარების შესვლამდედაც არ იყო წინააღმდეგი საბჭოთა რეჟიმის დამყარებისა საქართველოში გარკვეულ პირობებზე. აი, ამის შემდეგ კიდევ ერთი დეპეშა ლენინისა. ლენინმა ხაზი გაუსვა ამ პუნქტს ორჯონიკიძისა და კავკასიელ კომუნისტებისადმი ორ დამატებით მიმართვაში. მე-11 არმიის რევოლუციურ სამხედრო საბჭოსადმი გაგზავნილ დეპეშაში, რომელიც დაიბეჭდა 17 მარტს 1921 წლისა, წერია: იმის გამო, რომ მე-11 არმიის ნაწილები ქართულ ტერიტორიაზეა განლაგებული, გთხოვთ სრული კონტაქტი დაამყაროთ საქართველოს რევკომთან და ზუსტად შეასრულოთ მისი მითითებები. არ წამოიწყოთ ზომები, რომლებიც ეწინააღმდეგება მოსახლეობის ინტერესებს საქართველოს რევკომის თანხმობის გარეშე. განსაკუთრებული პატივი ეცით საქართველოს სუვერენულ ორგანოებს. ყურადღება და პატივისცემა გამოიჩინოთ საქართველოს მოსახლეობის მიმართ. სათანადო დირექტივები მიეცით ჯარის ყველა ორგანოს სპეციალური განყოფილების ჩათვლით. საიდუმლო პოლიცია. პასუხისგებაში მიეცით ყველა, ვინც ამ დირექტივებს დაარღვევს. მაცნობეთ მე ან სხვა რომელიმე ინსტანციას დარღვევის ყოველივე შემთხვევა, აგრეთვე ადგილობრივ მოსახლეობასთან ნებისმიერი უთანხმოება. როგორც ხედავთ, ლენინი მეტის მეტად კატეგორიულია თავის მოთხოვნაში. მეორე მიმართვაში კავკასიელ კომუნისტებისადმი ლენინი ეხებოდა განსხვავებას 1921 წელს კავკასიაში არსებულ მდგომარეობასა და რუსეთში სამოქალაქო ომის დროს არსებულ ვითარებას შორის. უფრო ნელი, ფრთხილი, სისტემატიური გადასვლა სოციალიზმისაგან. ესაა შესაძლებელი და საჭირო კავკასიური რესპუბლიკებისათვის. RSFSR-ისგან განსხვავებით. ლენინის შიში, რომ ორჯონიკიძეს არ შესწევდა უნარი საქართველოს მართვისა და დამტკიცდა საბჭოთა რეჟიმის დამყარების ორი პირველი წლის განმავლობაში. ორჯონიკიძის წარუმატებლობას ცხოვრებაში გაეტარებინა ლენინის დირექტივები, მოჰყვა სრული განხეთქილება კავბიუროსა და ქართველ კომუნისტებს შორის და გამოიწვია ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი შინაური კრიზისი პარტიის ისტორიაში. საქართველოს დაპყრობით დასრულდა მოსაზღვრე ტერიტორიების ხელახლა დაპყრობის პროცესი და საფუძველი ჩაეყარა საბჭოთა კავშირის დაარსების უკანასკნელ ფაზას, დაპყრობილ ტერიტორიათა ინტეგრაციას ერთ მთლიან სახელმწიფოში. ასეთია ის მონახაზი საქართველოს ისტორიისა, რომელსაც გვაწვდის პროფესორი რიჩარდ პაიპსი თავის წიგნში „საბჭოთა კავშირის ფორმირება“. ახლა როგორც წინა გადაცემაში დაგვირდით, შევავსოთ ეს სქემატური მონახაზი კარლო ჩხეიძის წერილით, რომელიც დაიბეჭდა 1921 წლის 7 მაისს, ესე იგი ცხელ კვალზე, და რომელიც არის პასუხი შეენმანის მიერ გამოქვეყნებულ წერილზე. შეენმანმა ეს წერილი გამოქვეყნა და შემდეგ ის გადაბეჭდეს ყველა გაზეთებში. ეს წერილი ამართლებდა რუსეთის დახმარებას, ასე ვთქვათ, ქართველი კომუნისტებისადმი და სხვა მისთანა მოგონილ ამბებს. აი ეს წერილიც საქართველოში პასუხად შეენმანს. ბატონმა შეენმანმა, რომელიც რუსეთის წარმომადგენელი იყო თბილისში, მცირე განმარტება მოათავსა ახალგზაში, საიდანაც იგი შემდეგ სხვა კომუნისტურმა გაზეთებმაც გადაბეჭდეს. ამ განცხადებას მიზნად აქვს გაამართლოს ევროპის პროლეტარიატის თვალში რუსეთის ომი საქართველოს წინააღმდეგ და ოკუპაცია ამ ქვეყნისა მოსკოვის ჯარების მიერ. საინტერესო აღნიშნოთ, რომ საბჭოთა მთავრობას სწორედ შეენმანისთვის დაუვალებია ამ ომის გამართლება. იმ შეენმანისთვის, რომელიც სრული 6 თვის განმავლობაში დაუცხრომლად შრომობდა ამ ომის მოსამზადებლად, რომელიც ერთი მხრივ არწმუნებდა საქართველოს მთავრობას მოსკოვის მშვიდობიან განზრახვებში და იმავე დროს აქეზებდა თავის მთავრობას ჩვენს ქვეყანაზე თავდასასხმელად. ეს ის შეიმანია, რომელიც საომარ მოქმედებათა დასაწყისში, როცა მოსკოვის ჯარები შემოჭრილი იყვნენ უკვე ჩვენს ტერიტორიაზე, ირწმუნებოდა საბჭოთა მთავრობამ არაფერი იცის ამ შემოტევის შესახებ. ბატონმა შეიმანმა საუცხოოდ შეასრულა თავისი პირველი დანიშნულება. ვნახოთ, როგორ შეასრულებს ის ახალ დავალებას, როგორი ვექილი გამოდგება რუსეთის იმპერიალისტების. საქართველოსთან ომის გასამართლებლად ბატონ შეიმანს წამოყენებული აქვს ორი ბრალდება ჩვენი რესპუბლიკის წინააღმდეგ. პირველი, საქართველოს მთავრობა აწყობდა აჯანყებებს მეზობელ საბჭოთა რესპუბლიკებში. მეორე, საქართველოს მთავრობა სურდა სამშვიდობო ხელშეკრულების გადასინჯვა. პირველი ბრალდება მტკნარი სიცრუეა. საქართველოს მთავრობას არასოდეს არ მოუწყვია არც აჯანყება და არც შეთქმულება მეზობელ რესპუბლიკებში. ბატონმა შეენმანმაც ეს კარგად იცის, როგორც ჩვენ. მან იცის აგრეთვე, რომ თუ ჩვენ ქონდა სურვილი რუსეთის შინაურ საქმეებში ჩარევის, ჩვენ შეგვეძლო ჩავრეულიყავით მაშინ, როცა მოსკოვს ემუქრებოდა მოხალისეთა არმია დენიკინისა. მაგრამ ჩვენ გადაჭრით უარყავით პოლიტიკა უცხოელების ჩარევისა რუსეთის საქმეებში. ბატონმა შეენმანმა იცის, თუ საიდან წარმოსდგა ბრალდება შეთქმულებათა მოწყობის შესახებ, ვინაიდან ერთი ავტორთაგანი ამ ბრალდებების თვითონ იზბრძანდება. ბოლშევიკებს სურდათ, რომ ჩვენ მათი ჯალათებისათვის გადაგვეცა ხელში ის გადმოხვეწილნი, რომელთაც ჩვენს მიწაწყალზე შემოაფარეს თავი. ჩვენ უარყავით ეს მოთხოვნა და ანალოგიური მოთხოვნილება დენიკინელებისა ჩვენში შემოხიზნულ ბოლშევიკების გაცემის შესახებ, მათ შორის ზოგიერთი პირების იმ ჯგუფებიდანაც, რომელთაც დღეს რუსეთის ხიშტის წყალობით ხელთუპყრიათ ბატონობა საქართველოში. ორივე შემთხვევაში ჯალათები ხედავდნენ რა, რომ მათი სამსხვერპლონი ჩვენი კანონების ფარულობის ქვეშ იმყოფებიან და მათთვის მიუწნობელი არიან, შეთქმულებაში გვდებენ ჩვენ ბრალს. ამრიგად ბოლშევიკების ბრალდებებს ისეთივე ფასი აქვს, როგორც შავრაზმელ რეაქციონერებისას. ესეც რომ არ იყოს, რა საჭიროება მოითხოვს საქართველოს მთავრობის მომიზეზებას რუსეთში აჯანყებების ასახსნელად, როცა ყველამ კარგად იცის, რომ აჯანყების ალი მოდებულია ყველგან საბჭოთა რესპუბლიკებში, კრონშტანტიდან დაწყებული უკრაინამდე და მოსკოვიდან ვლადივოსტოკამდე. მათი წარმომშობი მიზეზი ერთად ერთია. ესაა ბოლშევიკური რეჟიმი, რომელიც ძულს მთელ ხალხს, დამონებულს მოსკოვის დიქტატორების მიერ, და საქართველოს მთავრობა აქ ცხადია არაფერ შუაშია. დაგვრჩა მეორე ბრალდება, ჩვენ გსურს გადასინჯვა საზავო ხელშეკრულობის. დიახ, ჩვენ მართლაც გსურს ეს, და ეს ერთადერთი მართალი სიტყვაა ბატონ შეინმანის განცხადებაში. მაგრამ განათავისუფალი და დამოუკიდებელი ხალხის სურვილი ამა თუ იმ ხელშეკრულების გადასინჯვისა დანაშაულობად უნდა ჩაითვალოს, განა ხალხის მიერ ასეთი სურვილის გამოთქმა ნებას აძლევს მის მეზობელს, რომ მას ჯარებით შეესიოს. ბატონი შეინმანი გპირდება მოკლე დროში ამ საქმის შესახებ ყველა საბუთების გამოქვეყნებას. ასეთი კრებული მართლაც საინტერესო იქნება, მაგრამ რასაკვირველია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის იქნება სრული. მაშინ ჩიჩერინის გრძელ-ძელ ნოტებთან ერთად, რომლითაც ის გვარწმუნებდა მოსკოვის მშვიდობიან განზრახვებში, მკითხველი იპოვის მასში მეთერთმეტე არმიის სარდლის ჰეკერის მოხსენებას იმის შესახებ, თუ რამდენი ჯარი დასჭირდება მას საქართველოს დასაპყრობად და აგრეთვე იმ ბრძანებებს, რომელიც მოუვიდა მერვე, მეცხრე, მეთერთმეტე და მეთორმეტე არმიებს საქართველოზე გასალაშქრებლად. ამკრებულის მოლოდინში კი მინდა შევასწორო ზოგიერთი ყალბი ცნობები, რომელიც ბატონ შეიმანს განცხადებაში მოიპოვება. არ არის მართალი თითქოს საქართველოს ლორისათვის ანექსია იყოს. არც ისაა მართალი თითქოს ჩვენში აჯანყება გაჩაღებული იყოს. ბატონი შეინმანი უხვევს სიმართლის გზიდან, როცა ამტკიცებს თითქოს ჩვენ მიგვეცეს წინადადება ოსმალეთისათვის საქართველოს ზოგიერთი ოლქების დათმობის შესახებ. ნამდვილად ასეთი წინადადება მისცეს ქემალის და ენვერფაშის მეგობრებმა, მოსკოვის კომისრებმა. არანაკლებ ყალბია ბატონ შეინმანის ვერსია, რომელიც ამტკიცებს თითქოს ჩვენს მთავრობას ხელი აიღოს თავის ხელისუფლებაზე რევოლუციური კომიტეტის სასარგებლოდ. მართლაც და მეტად გულუბრყვილო უნდა იყოს ის კაცი, რომ იფიქროს თითქოს ჩვენ მთავრობას შეეძლოს საქართველოს ხალხის ბედი ჩაებარებია იმ ჯგუფისათვის, რომელმაც სისხლით მორწმო ჩვენი მიწაწყალი. ბატონი შეინმანი აგრეთვე შორსაა ჭეშმარიტებისაგან, როცა აცხადებს თითქოს ქართველ ჯარებს მოეთხოვოს მთავრობის წევრების დაჭერა. ჩვენი ჯარისკაცები, ჩვენი შეიარაღებული მუშები და გლეხები მუდამ ერთგულნი იყვნენ სოციალისტური მთავრობის, მაშინაც, როცა მამაცურად ებრძოდნენ ბოლშევიკების ჯარს და მაშინაც, როცა ბათუმიდან ერეკებოდნენ მოსკოვის მოკავშირეებს, ქემალისტებს, რომელთაც უნდოდათ ამ ქალაქის ხელში ჩაგდება. მე ამჟამად დავკმაყოფილდები ამ შესწორებებით. მე არას პასუხობ მას იმ განცხადებაზე, რომელიც შეიცავს საჩივარს იმის შესახებ, რომ თითქოს მისი თანამშრომელნი ტიპით ავად გახდნენ საქართველოს საპყრობილეებში. წარმომადგენელი იმ რეჟიმის, რომელმაც ერთ დიდ საპყრობილეთ აქცია თვალუწვნენელი რუსეთი, რომელმაც თავისი სისასტიკით საშუალო საუკუნის ინკვიზიციასაც კი გადააჭარბა, რომელმაც შავი ჭირის ბუდეთ გახადა ყოველი ქალაქი და სოფელი, მის სამფლობელოში მოქცეული ერთი სიტყვით ბოლშევიკური რეჟიმის წარმომადგენელი რა პირით უნდა ლაპარაკობდეს თავის პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეთა სისასტიკეზე და რა იმედი უნდა ჰქონდეს, რომ მის სიტყვას სერიოზულ ანგარიშს გაუწევენ. და ბოლოს მე ერთი კითხვა უნდა დაუსვა ბატონ შეინმანს. თუ ჩვენი ხალხი ბოლშევიკური დიქტატურის მომხრეა, მაშინ რად ეყრნობიან ამ იდეის მატარებელნი რუსის ხიშტებს? რატომ ვერ ბედავენ ამ ხიშტების იქიდან გაყვანას და ჩვენი ხალხისათვის იმის შესაძლებლობის მიცემას, რომ მან თავისი ბედი თვითონ გადასწყვიტოს თავისუფლად? კარლო ჩხეიძე, პარიზი, 7 მაისი 1921 წელი. ეს წერილი გამოქვეყნებულ იქნა თავისუფალ საქართველოში, ჟურნალში, რომელიც გამოდიოდა 1921 წლიდან სტამბოლში. ეს იყო პირველი თავისუფალი ჟურნალი, ასე ვთქვათ, მთავრობისა, რომელიც საქართველოდან გამოვიდა. გამოქვეყნებულია წერილი თავისუფალი საქართველოს მეორე ნომერში 15 ივნის 1921 წელს. აი ასეთია პასუხი კარლო ჩხეიძისა. აქ ჩანს ერთგვარად ქართული მთავრობის პოზიციაც იმ მოვლენების მიმართ, რომელიც 1921 წლის მოვლენების სახით არის ცნობილი ჩვენს ისტორიაში. აქ რამდენიმე წერილი იყო ნახსენები, რომელიც ვფიქრობ მეტად დიდი ღირებულებისაა ჩვენთვის. ერთი ეს არის და ძირითადი არის გენერალ ჰეკერის მოხსენება. გენერალი ჰეკერი იყო წითელი არმიის, მე-11 წითელი არმიის სარდალი და ამ მოხსენებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ეძლევა. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ამტკიცებს, რომ მართლაც არსებობდა გარკვეული სტრატეგია კავკასიის დასაპყრობად. თავისთავად ცხადია, რომ ისტორიაში ამგვარი რამ უჩვეულო არ არის და ყოველ ქვეყანას, მით უმეტეს ქვეყანას, რომელიც მისწრაფებულია აღადგინოს თავისი ყოფილი იმპერიის საზღვრები და შეინარჩუნოს ის თავისი მასა ტერიტორიისა, რომელიც მას აქვს და რომელიც მას ხდის უკვე, მხოლოდ ეს მასა ხდის უდიდეს სახელმწიფოდ სოფლიოში, ბუნებრივია, რომ ამ შემთხვევაში დიპლომატიური და თუნდაც ისტორიული თვალსაზრისით უჩვეულო არაფერია. უჩვეულო ამ შემთხვევაში არის ის ორმაგი თამაში, ის ორმაგი, ასე ვთქვათ, სახე, რომელიც ამ შემთხვევაში აქვს მოსკოვს. ერთის მხრივ ლენინის ეს სრული ასე ვთქვათ, ლოიალობა არსებული წვებულებისა და სახელმწიფოს მიმართ თითქოს და ცდა, რომ როგორმე ხელი დააფაროს ამ აგრესიას და მეორეს მხრივ რეალური სტრატეგიული გეგმები, სტრატეგიული ასე ვთქვათ, მოხსენებები, რომლებიც მომდინარეობდნენ იმ უშუალო მონაწილეთაგან, რომლებმაც საბოლოოდ დაიპყრეს კიდეც საქართველო და მთელი კავკასიაც. მე ვფიქრობ, სასარგებლო იქნება ჩვენთვის, თუ გენერალ ჰეკერის მოხსენებას მთლიანად გავეცნობით. მეორე მნიშვნელოვანი წერილი, ეს არის ფილიპე მახარაძის საიდუმლო მოხსენება კრემლისადმი. ფილიპე მახარაძის მოხსენებაში მართლაც მეტის მეტად მკვეთრად არის დახატული ის სურათი, რომელმაც განაპირობა შემდგომში მთელი 4 წლის განმავლობაში საქართველოში აჯანყებები, მოყოლებული 21 წლიდან და დამთავრებული საქართველოს საყოველთაო ეროვნული აჯანყებით 1924 წელს. როგორც მოგეხსენებათ, 21 წლიდან 24 წლამდე საქართველოში, როგორც წინარე გადაცემათა სერიიდან იცით, საქართველოში სტალინიზმის დაფუძნების პერიოდი იყო და სტალინმა მთელი თავისი მომავალი სტრატეგია საქართველოზე მოსინჯა. საქართველო იყო სტალინის პოლიგონი ამ შემთხვევაში, მისი ძალაუფლების და მისი მთელი მრისხანების, თუ გნებავთ, ან მთელი მისი აი ამ ბოროტმოქმედების საცდელი პოლიგონი. ამაზე ნებამიბოძეთ დავამთავრო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. მომავალ გადაცემაში გაგაცნობთ ჰეკერის მოხსენებას და შემდეგ ფილიპე მახარაძის საიდუმლო მოხსენებასაც. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.